Tiesittekö, että Suomi on aikanaan ollut kuolleiden johtama maa? Täällä vainajat ovat voittaneet jopa Jumalan. Näin sanoo Uno Harva klassikkoteoksessaan Suomalainen muinaisusko. Uno Harvan kirja pani minut pohtimaan, miksi ihmeessä aikoinaan kerättiin tavallisen kansan pakanallisia uskomuksia, myyttejä ja runoja, ja onko puolestaan meidän sukupolvellamme yhtä kiinnostavaa kansanperintöä annettavana tuleville polville. Minä olen Jakki Holvas, tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen. Tänä keväänä siis Suomalaisen kirjallisuuden seura julkaisi uusinta painoksen Uno Harvan vuonna 1948 julkaistusta teoksesta Suomalaisten muinaisusko. Jälkisanat tuohon Uno Harvan klassikkoon uuteen painokseen kirjoitti uskontotieteilijä emeritusprofessori Veikko Anttonen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos paljon. Kiitos kutsusta.
Nimenomaan Harvan teos sai minut innostumaan uskontotieteestä, siis Suomen kansan menneisyydestä, uskomuksista, tavoista. Ja syy on se, että tämä on aika tiivis tietopaketti, joka näyttää suomalaisen menneisyyden ikään kuin aidosti outona, käsittämättömänä ja aika vieraana. Veikko Anttonen, miten itse päädyit Uno Harvan pariin?
No päädyin oikeastaan opintojen kautta. Mä aloin opiskelemaan uskontotiedettä aluksi Turussa ja myöhemmin Helsingissä sitten 1974 lähtien. Ja sitten myöskin jäi sosiaaliantropologiaa ja sitä kautta Uno Harva kytkeytyy Suomen antropologian nimenomaan varhaisvaiheisiin ja nimenomaan uran uurtajiin. Edward Westermarkin hänen koulukuntansa ohella ja sitten kun aikanaan tuli sitten keskustelu gradu-aiheesta, niin sitten professorini Juha Pentikäinen antoi minulle aiheeksi sitten Uno Harvan tai sitten toisaalta Rafael Karsteinin ja sitten painottelin kahden asian välillä, että ryhtyäkö tutkimaan Etelä-Amerikan intiaaneja alkuperäisväestöä tai sitten suomalaisukrilaisia kansoja ja päädyin suomalaisukrilaisuuteen ja se oli hyvin innostavaa aikaa ja Harva oli todella oikeastaan se joka johdatti mut kahteen asiaan. Toinen oli uskontotieteen vaiheisiin Suomessa ja kansainvälisestikin ja toinen oli nimenomaan sitten suomalainen perinne ja kansanperinne ja sitä kautta musta tuli tavallaan niin kuin ikään kuin väärän koivun kautta folkloristi, mutta mä en ole oikea folkloristi, mä oon kuten harrastaja.
Mutta Uno Harvan tämän suomalaisten muinaisuskon kirjan maaginen säteily heijastuu ikään kuin sinusta myös, koska olet kirjoittanut ne jälkisanat siihen ainakin itseeni. Kerron nyt vähän hiukan sisältöä eli tuosta kirjasta, eli mihin suomalaiset muinoin uskoivat. Oli tosiaan menninkäisiä ja maahisia, kuolleiden henkiä tai haamuja. Niiden uskottiin asuvan kirkkojen, talojen ja puiden ympärillä maan alla. Oli haltioita kuten talon haltija, hän oli ollut talon ensimmäinen isäntä tai vaikkapa peruskiven laskija. Oli erikseen huoneen haltioita, jopa uunilla oli haltija, tulisijan haltija. Tätä tulen vartijaa ei saanut loukata eikä häpäistä. Ja sitten väkivaltaisesti kuollut ihminen halusi jotenkin ilmaista itseänsä. Mikael Agricola kutsui tällaista kummitusta nimellä liekkiö. Liekkiö pelotteli ihmisiä demonin hahmossa, johti harhaan, rääkyi hakkisten muodossa ja ilmestyi koirien ihmisten ja tuntemattomien lintujen muodossa. Tällaisia esimerkkejä koko kirja täynnä. Voiko sanoa, että tämä uskontotieteen klassikko, suomalaisten muinaisusko, on kuolleiden kirja?
Siis vertaat varmaan tiibettiläisen kuolleiden kirjaan, ei sen ihan sitä suoranaisesti ole, mutta totta kai Harvan iso paradigma oli nimenomaan se, että vainajat on niin keskeisessä roolissa sosiaalisen elämän organisoijina. Ja nimenomaan se, että vainajariitit, joita Suomessa on tehty, ja kyllä tämä kuoleman kulttuuri on hyvin keskeinen suomalaisessa perinteessä. Ja kyllä se on ilman muuta. Uno Harvahan oli nimenomaan primitiivisten kulttuurien tutkija. Että siis että oikeastaan kun puhutaan uskontotieteestä, niin monet mieltää sitten sen, että eihän hän käsitellyt mitään organisoituneita virallisia uskontoja. Hyvin vähän hän kirjoitti niistä, mutta erityisesti hän oli nimenomaan niin sanottujen varhaiskantaisten uskojen tutkija. Ja kun hän aloitti Uno Harva akateemisen uransa silloin 1910-luvulla, hän oli ensin pappi, hän oli kouluttautunut teologiksi. Sen jälkeen hän sitten sanoutui irti papin virasta ja tuli takaisin Helsingin tai silloisen keisarisen Aleksanterin yliopistoon ja Edward Westermarkin ja Karl Kruunin oppilaaksi. Enemmän hän kääntyi kyllä sitten nimenomaan Karl Kruunin kannalle. Ja Karl Kruun oli se henkilö, joka organisoi aika paljon sitä tieteellistä toimintaa siinä aikana. Ja hän harva silloin sai Kaare Kruunilta yhden keskeisen tehtävän se, että kun Kaare Kruun organisoi Suomen suvun uskonnot, eli suomalaisukraisten kansojen vanhoja uskontaperinteitä, niin hän lähetti harvan kenttätöihin ensin Udmurttien pariin ja sitten vuonna 1911 ja 1913 Tšermissien pariin, eli Marien keskuuteen ja vielä Siperiaan sitten 1917. Et siis harva tutki nimenomaan siis tavallaan kansanperinnettä, suolista perinnettä, sen miten vanha uskonto näkyy ikään kuin siinä arjessa, jota ihmiset elävät näissä kulttuureissa. Ja sehän selittää myöskin tätä suomalaisten muinaisuskoa, että sehän on suoranaisesti jatkoa niille monografioille, joita harva kirjoitti tuohon aikaan.
Miten se muuten on? Siis jos ajatellaan, että kun täällä kuvataan näitä haltioita, maahisia olentoja ja ne ovat kaikki ikään kuin jonkun kuolleiden hahmoja tai henkiä, niin tämä on tavallaan kirja kuolleiden vaikutuksesta. Veikko Anttonen, kun sinä päätät nuo jälkisanat siteeraamalla Uno Harvaa, että muinaisessa kansanuskossa vainajat olivat ihmisille tärkeämpiä kuin yläilmojen jumala, niin onko tämä vakiintunut käsitys suomalaisessa tutkimuksessa, siis suomalaista muinaisuskosta, vai onko se tällainen kokeileva kepillä jäätä teesi?
Kyllä se on harvan lennokas toteamus aika lailla. Mutta tosiasia on, että eihän kristillisyydessäkään ole vainajien korostaminen ja vainajista huolehtiminen. Sehän on, että mä luulen, että siinä on hyvin paljon kristillinen sointi tässä harvan toteamuksessa yhtä lailla. Että kyllähän siis niin kuin harva kirjoittaa, että se oli jälkeläisten pyhä velvollisuus. Ja nyt mulle tuli mieleen yksi asia, joka on tosi kiinnostava tähän päivään liittyen, on se, että mä olin itse asiassa Bernissä uskontieteiden konferenssissa tuossa 2 viikkoa sitten, ja siellä brittiläinen uskontososiologi Grace Davy piti esityksen tutkimuksesta, jota hän on tehnyt tällä hetkellä Euroopan uskontotilanteesta, ja kun hän on todennut, että Eurooppahan on poikkeus, kun maailma, siis siinä, että Eurooppa on sekulaari ja sitten muu maailma on hyvin uskonnollinen. Ja sitten hakee selityksiä, niin toi Pew Research Center on julkaissut tutkimuksen, joka korosti nimenomaan sitä, että esi-isien merkitys on tänä päivänä erityisen suuri ja se nähdään kytkentänä muun muassa nationalismiin. Eli toisin sanoen se, että ihmisille on todella tärkeää, että heillä on omat kansalliset esi-isänsä. Suomalaisilla suomalaiset ja yhtä lailla sen vertailevassa tutkimuksessa myöskin ranskalaisilla ja italialaisilla ja niin poispäin. Ja se identifioi ihmisiin. Nythän se vaikuttaa tietysti maahanmuuttajakysymyksissä. Mutta mä sanon, että nyt nämä kysymykset, joita harva käsitteli, niin niitä ei mun mielestä tässä, anteeksi toimittajana, kuvasit nimenomaan sitä, että ne on toiseutta, kummallisuuksia. Mutta eihän se käytännössä ole, että nämä on juuri sitä arkea, mitä ihmiset ovat eläneet.
Sen verran mietin tosiaan itse, että nykypäivää, että kunnioitetaanko kuolleita Suomessa, niin kun meillä esimerkiksi perhe menee mökille, niin aina viitataan siihen ukkiin, joka sen aikoinaan osti mummun kanssa. Ja ukki on ikään kuin se moraalin perusta, että ukki olisi tehnyt näin. Ja tästä tulee tavallaan sellainen, että eikö siinä ole jopa jotain lohdullista, että jos elämässä toimit kunniakkaasti, niin siitä jää jälkipolvelle jälki.
Totta kai. Ja siis yhtä lailla mulla on nyt sitten mun isäni rakentama mökki, kun sisaruksilta tehtiin diili sen kanssa, niin kyllähän mä koko ajan nyt liitaria rakentaessa naapurin kanssa, niin puhutaan aina, että miten isä teki tämän ja miten tämä teki. Et koko ajan isä on mukana siinä keskustelussa, kun remontoidaan näitä rakennuksia. Niin kyllä ilman muuta. Se ensimmäinen perustaja on tärkeä. Sehän on kuin sen talon haltija. Ja yhtä lailla sitten se, että meidän sukuhan tulee Karjalasta, niin eihän, kun me ollaan tavallaan itsekin maahanmuuttajia siinä mielessä, niin tämä on ensimmäinen ja ainoa maapalsta, pläntti, joka kuitenkin on meille tärkeä. Niin. Ja mä koen ylpeyttä siitä, että mä pidän siitä huolen.
Suomalaisten muinaisusko ei tietenkään ollut vain uskoa, vaan se oli myös toimintaa. Siinä oli käytäntöä, näitä maahisia ja haltioita käytännössä huomioitiin. Osaatko itse kertoa esimerkkejä? Muistatko tuosta Harvan kirjasta?
No joo, totta kai. Siis siellähän on se ensimmäiset huomiota, ja Harvahan on kirjoittanut tämän, että on laaja kommentaari siitä Mikael Agricolan 1551 julkaisemasta Jumalien luettelosta, jonka hän julkaisi Psalterin esipuheessa. Ja siellähän on tämä siis ortodoksikarjalaisten ja kuolleiden hautoihin ruokaa vietiin, jolloin paruttiin ja itkettiin. Niin sehän tarkoittaa sitä, että totta kai siis nämä vainajariitit on, ja olihan ne, jos katsoo näitä Harvan muita monografioita suomalais-ukrainalaisten kansojen parista, niin siis kaikki Tseremissien, esimerkiksi kesään Pietarin päivään liittyvät haudalla käynnit, jolloin aamulla väki jonossa vaeltaa kalmistoihin aterioitsemaan vainajien kanssa. Sitähän tehtiin. Ja kyllähän meilläkin vanha uhripuukäytäntö, niin vietiin ruokauhreja sitten tämän uhrikuusan alle tai minkä tahansa. Kyllä nämä on hyvin, ja vainajathan on ollut nimenomaan varsinaisesti sen riitin toinen osapuoli, jolle nämä uhrit on viety.
Ja tosiaan tämä Uno Harvan teos, siinä mainitaan, että uhripuita kutsuttiin siihen aikaan pitämyspuiksi.
Juuri näin.
Tällainenkin sana tuli opittua. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen myös Helsingin yliopiston folkloristiikan professori Lotte Tarkka.
Kiitos, hauskaa olla täällä.
Kiva, kun pääsit. Teillä folkloristiikan alalla on yksi erityisen iso teos, klassikkojen klassikko Kalevala, mutta se ei päässyt minua samalla tavalla puskista yllättämään, niin kuin tämä Uno Harvan teos, koska Kalevalaa käsiteltiin jo koulussa. Mutta miten sinun kohdallasi, Lotte, tekikö tämä suomalaisten muinaisuusko sinun aikoinaan vaikutuksi?
No mulle Harva ei koskaan ollut henkilökohtaisesti kauhean läheinen, ja mä itse asiassa nyt vasta tajusin, että mistä se johtuu. Tämä suomalaisten muinaisuusko keskittyy aika lailla agraarisen suomalaisen kulttuurin, toki esimodernin kulttuurin, niin niihin uskomuksiin ja hahmoihin. Mä oon itse ollut kiinnostuneempi eräkulttuurin kaikuja kantavasta kulttuurimuodosta, vienankarjalaisuudesta ja sen kautta ehkä mulle läheisin suomalaisen mytologian yleisesityksistä on Martti Haavion Suomalainen mytologia, joka onkin aika fantastinen ja vähän fabuloivakin teos, mutta siellä on korostuneesti mukana luonnonhaltijat ja sitten nämä suomalaiskarjalaiset tietäjät, jotka on mulle erityisen läheisiä. Ne puuttuu tästä täysin.
Odotan muuten innolla. Tehdään siitä joku kerta lähetys myös sen pohjalta.
Joo, mielellään.
No mutta luin tuossa Helsingin yliopiston esittelyartikkelista tällaisen luonehdinnan sinusta. Lotte Tarkka tutkii runokieltä sen sosiaalisessa ja historiallisessa yhteydessä ihmisten jokapäiväisessä käytössä. Tästä tuli sellainen olo, että miten ihmeessä, missä runokieli mukaan on ihmisten jokapäiväisessä käytössä?
No sitä saa kysyä kyllä tänä päivänä hyvinkin, vaikka folklore kyllä aika usein nykyään määritellään myös arjen poetiikaksi. Eli siihen tavallaan, että se on jotain sellaista ihmisten omaehtoista luovuutta, joka vieläkin kukkii täällä jossain. Mutta se, mitä mä oon itse tutkinut, niin liittyy 1800-luvun agraarikulttuuriin tai eräkulttuuriin, jossa todellakin Kalevala-mittainen runous ainakin silloisten raportoijien mukaan eli arjessa ja eli juhlassa jatkuvana laulamisena.
Hämmästyttävää.
Että runon kerääjät ja tutkimusmatkailijat kuvasi sitä, että kun he menivät tupaan, niin laulu kuului ulkoa, ja kun he astuivat ulos, niin se kaikui sisältä tuvasta. Lapset lauloi, naiset lauloi, miehet lauloi, kaikki lauloi. Ja tämä on tietysti ehkä tämmöinen romantisoiva kuva siitä, että haluttiin kuvata tällaista runottaren arvokasta, idyllistä kotimaata, joka sijaitsi aina menneisyydessä ja tavallisesti tuolla kulttuurissa periferioissa. Se oli jotain, jota tarvittiin myös siinä vaiheessa, kun suomalaista kulttuuria rakennettiin.
Folkloristiikan, kulttuuri- ja perinteen tutkijoiden keskuudessa puhutaan kulttuurien uskomuksista ja tavoista, jotka eivät perustu kirjallisiin traditioihin. Ne ovat suullista perintöä. Tätä hämmästelin, kun mietin, että mitä ihmettä se voi olla, niin mitä se Suomessa esimerkiksi on?
Suullinen tällä perintö. Hetkellä vai no, 1800-luvulla?
Sekä 1800 että tällä hetkellä. Mennään ehkä siihen tämänhetkiseen vähän myöhemmin, mutta mitä se sitten 1800-luvulla? Oliko se nimenomaan tätä, mistä puhuit äsken?
Kyllä. Kaikista tärkein kulttuurinen tietous välittyi nimenomaan suullisen perinteen avulla ja on ihan psykologisestikin tutkittu ilmiö, että runomitta auttaa muistamista, ja sen takia kaikista muistettavimmat asiat kulttuurissa tehtiin lauluiksi, tehtiin loruiksi. Oli muistisääntöjä, joissa runon muotoihin jollain tavalla koodattiin se, että koska kylvetään ja niin edespäin. Sen lisäksi oli myytit, sen lisäksi oli kaikenlaiset tapasäännökset, rituaalien järjestykset, kaikki muut.
Vähän niin kuin tällaisia kuukiurusta kesään puolikuuta peipposesta väestä räkistä vähän se. Ja...
Miksi sinä enää kysyt, onko perinnettä nykypäivänä? Me kaikki tiedetään tämä ja se lentää Facebookiin joka kevät nykyäänkin.
Eli minäkin voisin tuottaa suullista perintöä.
Siinähän sen juuri teit.
No miten, eikö tässä ole sitten mitään rikkinäisen puhelimen logiikkaa, että se ikään kuin hajoaa ja muuttuu siinä vuosien saatossa?
Se hajosi jo silloin jatkuvasti, mutta folklore, kansanrunous, kansanperinne on luonteeltaan sellaista, että se on toisaalta hyvin kiteytynyttä juuri niihin muotoihinsa ja sen takia se säilyy aina jotenkin tunnistettavana, vaikka se varjoisi eli muuntelisi jatkuvasti silloin, kun ihmiset sitä tuottaa. Aika hyvä yhtäläisyys sitten tähän nykyhetkeen, että ihmisten versioi kulttuuria jatkuvasti, tekee sitä itsensä näköiseksi ja se tapahtui myös silloin 1800-luvulla, kun ihmiset esitti omia versioitaan näistä kansanrunoista.
Osaatko sanoa jonkun myytin, joka on sellainen, joka sieltä 1800-luvulta lähtien on kantanut edelleen tähän päivään, johon vahvasti uskotaan, jonka kaikki heti tunnistaisivat?
Mä luulen, että yksi semmoinen aika yleinen ja paljon arkipäiväänkin vaikuttava käsitys on tämmöiset kateuteen ja onnellisuuteen liittyvät myytit. Niitä voi kutsua myyteiksi, vaikka ne ei ole, niin kuin, niistä ei ole tehty tällaisia yhtenäisiä hienoja myyttikertomuksia, joissa Väinämöinen ja Ilmarinen taistelisivat onnesta ja kateudesta. Mutta semmoinen ajatus siitä, että onnen määrä on maailmassa vakio ja siihen liittyy kaikki kateususkomukset. Siihen liittyy meidän jatkuva puhe siitä, että kateus vie kalat vesistä ja omaa onnea ei saa näyttää. Ajatus siitä, että se, jos sinä pärjäät hyvin, on poissa joltain muilta. Ja se on tällaista kansanpsykologista ajattelua nykyään, mutta kyllä sitä voidaan myytiksikin kutsua. Ja sillä on erittäin syvät juuret nimenomaan kansanuskossa ja suomalaisessa mytologiassa.
No sitten jos mennään tähän perinteen keräämiseen. Tuossa jo Veikko Anttonen mainitsi tuon Mika Agricolan julkaiseman Davidin Psalttarin alkupuheen 1551, joka sisältää epäjumalten luettelun. Jo siellä on Ilmarinen, Ahti, Väinämöinen, siis 1500-luvun puolivälissä. No sitten 1600-1700-luvulla papit keräsivät tietoa muinaisista uhripaikoista, rahvaan uskosta ja historiallisista lauluista, niin tässä rupesin mietityttämään se, että miksi papit keräsivät tietoa niin sanotusta vihollisleiristä. Osaatko Lotte tarkka sanoa?
No siihen on monta syytä, mutta ylipäänsä niin kuin Euroopassa alkoi viritä tällainen antikvaarinen innostus siihen, että mitä ylipäänsä menneisyydessä ihmiset on ajatellut. Toki siinä oli osittain tällainen valistuksellinen intressi, että jotta voitaisiin tehdä ihmisistä kunnon kristittyjä, niin täytyy tietää, mitä he sitä ennen olivat olleet. Tavallaan, että tunnetaan vihollinen tai se niin kuin tavallaan tunnetaan se kansan ihmisen mielen maisema, jotta voitaisiin jotenkin paremmin suhtautua siihen ja ehkä tehokkaammin myös käännyttää näitä ihmisiä.
Niin, että kerättiin, jotta voitaisiin tuhota.
Kyllä joo, ja se keruu on ehkä vähän liika komea sana tässä yhteydessä. Eihän niitä sillä lailla, voi pikemminkin sanoa, että niitä tarttui hihoihin, kun papit heiluttelivat hihojaan, että semmoinen organisoitunut ja todella niin kuin mietitty keruu alkoi sitten vasta kyllä myöhemmin Porttaanin ajan jälkeen.
Miten muuten ostatko sinä, kun Veikko Anttonen vähän uhmasi tätä ehdotusta, niin että harvan teos innostaa siksi, että se ei referoi kristinusko- ja luterilaisuuden muotoja, vaan pakanallista vierautta. Itse koen sen näin, niin
Mä tunnustaudun täysin niin tällaiseksi eksotistiseksi romantikoksi, eli mä rakastan suomalaista kansanuskoa nimenomaan sen takia, että se on niin totaalisen vierasta ja hurjaa. Ja mun mielestä sitten tosin näitä vierauskierroksia lisätään vielä sitten, kun mennään näihin eräkulttuurin mytologioihin, luonnonhaltioihin ja muihin. Et se on mua poettisesti vielä puhuttelevampaa kuin tämä menninkäiset ja pellonhaltijat.
Odotan kolmas vieras mukaan. Helsingin ja Turun yliopistoissa työskennellyt folkloristiikan dosentti Kaarina Koski. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Tulit juuri Bosniasta kenttätyömatkalta, mutta mitä ylisummaan tutkit paraikaa?
No, tällä hetkellä niin mä olen aloittamassa uutta tutkimusta, joka käsittelee suomalaisten nykyaikaisia mielikuvia vainajista ja tuonpuoleisista olotiloista.
Aivan mahtavaa, kuin tilauksesta olet täällä. Mutta luulen nyt, että puhun aika monen ihmisen puolesta, kun sanon tämän ennakkoluulen, että vain menneisyydessä kansanperinteessä on jotain arvokasta ja tallentamisen arvoista, mutta nykyään meillä on vain tämmöistä nettipuhetta, joka on pinnallista ja arvotonta. Mitä sanot tähän?
No kyllä siellä netissä on todella kiinnostavia juttuja ja ne on tärkeitä esimerkiksi identiteetin rakentamisen aineksia niille ihmisille, jotka käyttää nettiä koko ajan. Ja jos ajatellaan, että nykyaikana ihmisryhmät ei välttämättä muodostu ja yhteisöt paikkakunnan mukaan. Ei sillä tavalla, että samassa kaupungin osassa asuvat ihmiset muodostaisi yhteisön, vaan aika usein niitä samanhenkisiä ihmisiä löytyy netistä. Netissä muodostuu ryhmiä kiinnostuksen kohteiden ympärille. Niin siellä aika usein niin näihin ryhmiin muodostuu semmoista omaa folklorea. Ja se saattaa näyttää käsittämättömältä niiden mielestä, jotka ei ymmärrä, mikä se pointti siellä takana on. Kun se tulee netissä kaikkien nähtäville usein. Ja sitten se pointti jää ymmärtämättä. Mutta että siellä on kyllä sellaisia tärkeitä sisältöjä. Mutta jos verrataan aikaisempaan vanhaan folkloreen, joka oli alun perin sekin monien mielestä pelkkää ämmien löpinää, mutta se nostettiin tärkeään arvoon sen takia, että sille oli poliittista käyttöä, koska sitä käytettiin kansakunnan rakentamiseen. Niin nyt jos ajatellaan, niin välttämättä ei ole sellaista poliittista käyttöä sille asialle, mitä netissä liikkuu tai ihan tavallisten ihmisten vitseinä.
Niin, jos ajatellaan tätä niin sanottua tavisten perinnettä, siis jonkun tietyn tai kansanryhmän traditiota, niin mietin sitä, että miten folkloristi voi tietää, että mitä aineistoa nyt kannattaa kerätä. Tuntuu, että siellä on niin valtavasti sitä.
No se menee sitten ihan mielipidekysymykseksi. Että ensinnäkin netissä todellakin siellä on niin paljon aineistoa, että kukaan ei voi sitä kaikkea hallita. Ja netillä on vielä sellainen ominaisuus, että jos siellä tekee hakuja, niin se mitä se antaa sulle nähtäväksi riippuu siitä, mitä muuta sä olet aikaisemmin hakenut. Eli kukaan ei voi yksin tavallaan hallita sitä. Että olisi hirveän tärkeää, että mahdollisimman monenlaiset eri ihmiset lähestyisi sitä asiaa siltä kannalta, että mitä sieltä voi tallentaa. Ja sitten lisäksi netissä on paljon sellaista, että ihmiset alkaa itse keskenänsä rakentaa yhteisiä arkistoja. Esimerkiksi jonkin tietyn paikkakunnan muistoja ja vanhoja valokuvia saatetaan koota sinne nettiarkistoksi. Ja sitten nämä ihmiset, jotka on siihen asiaan perehtyneitä ja kokee sen tärkeäksi, niin he rakentaa sinne semmoista tietopankkia. Ja vastaavasti on sitten sellaisia sivustoja, joihin kerätään vitsejä tai sitten kerätään näitä nykytarinoita. Ja tarkastellaan vaikka sitten, että siellä samalla tutkitaan, että pitääkö ne paikkansa vai ei. Eli on ihan siis tarina- ja huhusivustoja. Ja sitten lisäksi on näitä meemisivustoja, joissa jonne kootaan meemejä ja kerrotaan niiden taustoja. Ja tavallaan niin kuin sitä keruuta tapahtuu myös spontaanisti.
Sitten mietin juuri tätä näin, että jos aikoinaan runolla on ollut periytyy suullisena traditiona, kun isä pärevalkean ääressä lauloi lapsilleen, niin mikä se nykytilanne on, jossa tapahtuu suullisen tradition jatkaminen? Onko se niin kuin käytännössä sitä niin, että istutaan sohvalla läppäri kädessä?
Kyllä se on sitä, mutta tähän täytyy huomauttaa, että aikaisemmin kun määriteltiin folklore pelkästään suulliseksi, niin silloin tutkittiin sellaisen kansanosan kulttuuria, jolla ei silloin ollut muita välineitä. Että nykyään on jo siis sanotaan 1950-luvulta lähtien on huomautettu, että folkloren muoto on se, että se kulkee ihmisten arkisessa käytössä olevissa viestintäkanavissa. Ja nykyaikana se on yhä useammin näpyttely. Että, ja miten nyt sitten käytetään tietokoneessa erilaisia editointiohjelmia. Ja se on sitä kompetenssia, sitä taitoa, mikä tarvitaan hyvältä perinteen taitajalta.
Mutta yksi on pysynyt, ennen kuin ihminen osaa näpytellä, niin sille usein esitetään vieläkin meidän kulttuurissa tuutulauluja. Tuutulaulut on semmoinen perinne, joka jatkuu vieläkin suullisena ja se nimenomaan välittyy sukupolvelta toiselle. Ja yllättävän moni meidän vieläkin käyttämistä tuutulauluista on Kalevalan mittaisia runoja.
Ja jostain muistaakseni luin, että nämä Kalevalan mittaisten runojen laulaminen siellä tuvassa tehtiin niin kuin kahden ihmisen toimia, jossa toinen oli niistä esilauleista, toinen siinä mukana. Ja siihen kuului jo olennaisesti myös joku elehdintä, joku gestiikka. Ja eihän tätä nyt sitten saa ihan siellä netissä.
No onhan netissäkin kaikenlaisia gestiikkaa, jäljitteleviä hommia, emojeita ja muita, mutta runonlaulutapoja oli todella monia. Ja ihmiset saattoi laulaa yksin metsässä, huutaa ja torjua metsän pelkoa sillä tai sitten suurissa yhteisöissä rituaaleissa, mutta toki myös tuvissa päre valkean ääressä, niin kuin kuvasit.
Veikko Antonen.
Yhtä lailla, jos ajattelee, että laulaminen kulkee kehdosta hautaan, että kyllähän monissa hautajaistilaisuuksissa lauletaan lauluja, joita vainaja omainen on tuntenut ja jotka ovat rakkaita. Ja mä luulen, että ohjelmanumeroakin, kun mietitään sitten muistotilaisuuteen, niin siellä kyllä laulaminen on kyllä osa vainajatraditiota.
Kaarina Koski.
Ja laulaminenhan on kyllä ihan nykykulttuuria, että ihan ei tarvitse netissä kaikkia folklorea hakea. Että esimerkiksi nyt Suomalaisen kirjallisuuden seura on juuri hiljattain kerännyt opiskelijalauluja ja opiskelijajärjestöissä esimerkiksi ja monissa tämmöisissä leiritilanteissa ja muissa, niin lauluthan on semmoinen olennainen. Nykyaikana vaan, kun ihmiset ei kuulu yleensä aina semmoiseen samaan alkuperäiseen yhteisöön, vaan tulee aika eri tahoilta, niin kaikki ei tunne samoja lauluja. Ja sitten käytetään laulukirjoja. Et se on vaan niin kuin nykyajan tapa ja se kirjallinen muoto on yksi lenkki siinä välittymisen ketjussa.
Mutta se kirjallinen lenkki on ollut olemassa myös 1800-luvulta. Heti kun pitäjässä on yksikin lukutaitoinen, niin siellä lauletaan myös tekstejä, jotka on opittu kirjoista. Se lähtee tavallaan kiertämään uudestaan se kirjallinen perinne myös suullisessa kulttuurissa.
Näin sanoi folkloristiikan professori Lotte Tarkka ja muut keskustelijat studiossa. Emeritusprofessori Veikko Antonen sekä tutkija Kaarina Koski. Puhutaan muinaisesta vainajan jäsentämästä Suomesta sekä tämän päivän folkloristiikasta. Tämä on Jakke Holvaksen juontama Kulttuuri Ykkönen. Sellainen asia tuossa tuli mieleen, että jos tehdään rajausta, niin ilmeisesti sekä folkloristiikka että uskontotiede ovat paljolti tällaista rahvaan tutkimista. Eli onko se niin, että erässä mielessä tämä historian tutkimuksen muutos suurmiehistä mikrohistoriaan on ollut niin kuin muutosta vähän folkloristiikan suuntaan?
Kyllä.
Se tuli kuin apteekin hyllyltä.
Mutta uskontotieteilijät ehkä voisi monet olla eri mieltä, että Veikko varmasti edustaa niin kuin tavallaan tällaista kansanuskon, ja niin kuin hän kuvaili itseään niin kuin tavallaan kyökki folkloristiksi.
Niin myös. Juuri näin. Se ei ole kyllä uskontotieteen tieteellinen profiili oikeastaan muuta kuin aika lailla Suomessa. Et kyllähän meillähän, jos nyt katsoo tämän päivän uskontotieteen tieteellistä tai eri tiedesuuntauksia uskontieteen sisällä, niin kyllä kansanuskon tutkimus on ollut leimallisesti tunnusomaista Suomessa ja jonkin verran kyllä Ruotsissa yhtä lailla. Mutta se on, Suomessa uskontotiede ja folkloristiikka on ollut elänyt aikamoissa symbioosissa. Ja nyt sieltä ollaan tavallaan niin kuin uskontotieteilijä tulleet ulos. Tieteenalan luokituksessakin nykypäivänä Suomen Akatemiassa niin uskontotiede on enemmän uskontotiede ja teologia. Ja mä olen itse aikanaan niin kuin vastustanut tavallaan sitä uskontotieteen identifiointia, koska uskontotiede on kulttuurin tutkimusta. Mm. Se on antropologiaa, se on folkloristiikkaa, se on kansatiedettä siinä mielessä. Kustaa Vilkuna, jota haastattelin, mähän tein Uno Harvasta gradun, niin kävin haastattelemassa häntä, niin hän sanoi, että se on kummallinen tiede, siinä on niin paljon oppitermejä, mutta eikö se ole eihän se ole mitään muuta kuin se on kansatiedettä, sanoi Kustaa Vilkuna.
Elias Lönnrot keräsi kansanrunoutta, Uuno Harva koosti uskomuksia, Matti Kuusi keräsi huumoria, sananlaskuja, puheenparsia, paikkakunnittain. Ja oli jotenkin lumoutunut kaikesta tästä materiaalista, erityisesti tämä Uuno Harvan kirja on ihmeellinen. No tästä heräsi tosiaan se kysymys, että kerätäänkö folklorea nykyperinnettä meidän ajan uskomuksia tuleville sukupolville, jotka voisivat sitten tulevaisuudessa kiinnostaa. Kaarina Koski tähän jo vähän vastasi, mutta mitä Veikko Antonen ja Lotte Tarkka tuumaavat, että löytyykö meidän ajasta jotain semmoista yhtä hämmästyttävää sitten tyyliin 50 vuoden päästä sitten puidaan, että kaikenlaista?
Kyllä, varmasti yhtä lailla. Nykypäivän henkisyystrendi, tästä on Terhi Utriainen uskontotieteen professori Turun yliopistossa täällä, niin hän on tutkinut enkelikulttuuria. Ja kyllähän se on hyvä esimerkki siitä, että hän enemmän luokittaa sitä henkisyystraditioiden piiriin kuin uskontojen. Ja ihmiset itse tekevät sen eron, että kokevatko he olevansa uskonnollisia vai korostavatko he henkisyyttä. Ja tässä mielessä kyllähän meillä on paljon erilaisia kansanperinteen muotoja tänä päivänä, jotka liittyy tähän henkisyyden sanotaan, että niin kuin metsän hengellistäminen, spirituaalisuuden kokeminen eri luonnontiloissa. Kyllähän tämä on ihan samanlaista periaatteessa maiseman pyhittämistä kuin vanhassa näissä haltijauskomuksissakin.
Eli tässä mielessä emme mene loogisesti kohti rationaalisuutta, josta puuttuvat kaikki nämä uskomukset. Kaarnekoski puistelee päätään.
Joo, ei. Ja uskonnojen tutkimuksessa on huomattu jo aikaa sitten, että se harha kuvitelma, että tieteen kehitys vääjäämättä poistaisi uskonnon ja henkisyyden, niin se on havaittu niin tämmöiseksi harhakuvitelmaksi. Ja se on nykyajalle tyypillistä, että tämmöinen organisoitunut uskonto menettää kannatustaan, mutta sitten nämä tämmöiset erilaiset henkisyyden muodot kiinnostaa ihmisiä yhä enemmän, ja sen vuoksi muun muassa Uuno Harvan kirja tulee saamaan paljon lisää lukijoita, että tämä tämän tyyppinen, ja nimenomaan se, että nuorempi sukupolvi, jotka ei identifioidu uskonnollisessa elämässä kristinuskoon, niin he löytää näistä vanhoista suomalaisista folklore-aineistoista ja kansanuskon aineistoista sellaista omalta tuntuvaa luonnonläheistä henkisyyttä.
No sitten Matti Kuusi esimerkiksi on kerännyt ja monet muut tämmöisiä niin kuin sutkauksia ja sanontoja paikkakunnittain, niin kerätäänkö niitä puolestaan vielä? Siis että vaikkapa 2026, siis 50 vuoden päästä, niin voidaanko sanoa, että 2018 Somerolla sutkauteltiin näin? Kerätäänkö tällaisia yhä?
No itse asiassa kerätään, että Turun yliopistossa on tulossa väitös, jossa on, siis Liisa Granbom Herranen väittelee näistä sananparsista, joissa on hyvin paljon nykyaikaisia, ja hän on kerännyt muun muassa Salon Sanomista näistä tekstiviestipalstoista, millä tavalla siellä käytetään näitä.
Muistatko jotain esimerkkejä sieltä?
No siis siellähän on ihan näitä tavallisia, mitä nyt on ollut vanhempia, ja niitä käytetään aika paljon väänneltyinä, mutta sitten on näitä uusia, ja ihan siis nämä Harri Holkerin tämä, että minä juon nyt kahvia, niin se on semmoinen, jota käytetään. Ja sitten nämä Matti Nykäsen 50-60 tai Elämä on ihmisen parasta aikaa. Ne on kaikki käytössä aika paljon.
Niinpä.
Mutta aika paljon julkisuuden henkilöt on niissä sillä tavalla, kun aikaisemmin oli näitä sanomuksia, että ne liittyy johonkin paikalliseen kyläläiseen, niin sitten niistä tuli myöhemmin tällaisia äänilennoksi-tyyppisiä.
Ja sitten on kokonaisia tarinoita. Muistan Matti Kuusen jostain esseekirjasta lukeneeni näitä 80-luvun, silloin kutsuttiin kai urbaaniin legendoiksi, että joku lähtee etelän lomamatkalle ja sitten se matkan jälkeen muodostuu kummallinen patti päähän ja kun hän kampaa hiuksiaan, niin se patti puhkeaa ja sieltä tulee pieniä hämähäkkejä. Hämähäkki oli muninut sinne ja toinen oli etelän matka sekin, että etelän matkalta perhe tuo onnellisena pienen koiranpennu, jonka on löytänyt sieltä ja kotona paljastuu, että se on valtava viemäri rotta. Ja näitä oli Matti Kuusen kirjassa ja niitä saattaa olla useampiakin ja luulisi, että meidän ajalla on myös vastaavia tarinoita, mutta kuka niitä kerää?
Kyllähän Lea Virtanen, esimerkiksi näitä varoitustarinoita ja todistustarinoita esimerkiksi erilaisista kokemuksista, taikka sitten yhtä lailla tässä tapauksessa, että jos laitat hiuslakkaa hiuksiin, niin siitä seurauksena on juuri se, että jos sä siis peset hiuksia tarpeeksi usein, niin siellä on kaiken näköisiä ötököitä sen jälkeen. Et siis nämä on ihan tyypillisiä varoitustarinoita, mitä aikanaan on ja mitä tänäkin päivänä on vielä.
Mutta se, että millä lailla näitä sitten kerättäisiin nykyään, niin siinä on ehkä pikkasen ajattelu muuttunut, että me ei enää ajatella, että me kerätään perinnettä tai juttuja, vaan esimerkiksi Suomalaisen kirjallisuuden seura, joka on tämä keskeinen muistiorganisaatio, joka tallentaa tällaista muistitietoa, niin lähdetään usein liikkeelle teema edellä. Eli ihmisiä pyydetään kirjoittamaan jostain tärkeäksi kokemastaan teemasta. Ei mennä sinne niin kuin marjakori kädessä keräämään perinnettä, vaan niinpä, pyydetään, että ihmiset itse kertoo. Ja se liittyy sellaiseen kehitykseen, jossa tällaiset kiteytyneet perinteen lajit ovat murentuneet. Eli ei ollut ennenkään kauhean järkevää mennä keräämään sananlaskuja sillä lailla, että kysyy, että no mitä sananlaskuja te osaatte, koska nekin tuli ilmi parhaiten silloin, kun kuunteli, miten ihmiset puhu ja miten ne oikeasti käytti niitä, eikä sillä niin kuin yksikkö yksiköltä keräillään näitä tai jotain tarinoita vastaavasti, vaan tavallaan koitetaan jollain tavalla saada dokumentoitua se koko tapahtuma, missä ihmiset kertoo jotain, eikä vaan se yksi pieni kohta, joka voitaisiin luokitella folkloriksi.
Ja tässä on se, mihin Veikko Anttonen viittasi tuossa, että ne ovat varoitustarinoita, kun tässä Uuno Harvan teoksessa oli niin, että jos esimerkiksi Itä-Suomessa vedenhaltija Vetehinen valvoi, että vesillä liikkuja käyttäytyy kuten pitää, niin vaikka ne olivat myyttejä, niin se oli kuitenkin sellaista sosiaalista säätelyä. Varmaan vastaavasti näissä tällaisissa, jos on varoitustarina, niin se ikään kuin myös säätelee ja ohjaa näitä ihmisiä, että siinä mielessä ne eivät ole vain juttuja.
Joo, ei näin ole. Joo, ilman muuta se on selvää, että ihmiset organisoi käyttäytymistä aika paljon sen mukaan, että koska että miten mistä puhutaan, että ne on osa ihmisen tavallaan tästä sosiaalisen elämän säätelyä, juuri niin kuin sanoit, tai rituaalista säätelyä sitten eri tilanteissa, ja kyllä se on sosiaalinen kontrolli on aina toiminut, ja varmaan nämä sosiaalinen kontrollin yksiä välineitä, se on ilman muuta selvä. Ja niillä on ollut kommunikatiivinen funktio ylipäätään siinä yhteisössä, jossa niitä on käytetty, että se on, että ne ei välttämättä aina ole kovin uskonnollisia. Että yhtä lailla Martti Haaviokin monista julkaisuissaan aikanaan korosti nimenomaan näitä sosiaalisia tekijöitä huomattavasti enemmän kuin että näihin olisi välttämättä uskottu. Haltijathan ovat yhtä lailla tämmöisiä symbolisaation välineitä samalla tavalla kuin niitä ritualisoidaan eri tilanteissa. Niillä ilmaistaan keskeisiä sosiaalisia arvoja ja asenteita ja ihmiset pyritään ilman, ne on normilähteitä.
Sanoi Veikko Anttonen. Kaarina Koski pyysi puheenvuoroa.
Joo, siis ehdottomasti samaa mieltä, että toi tuollainen sosiaalinen sääntely on hirveän tärkeä ja se jatkuu edelleen, että noista nykytarinoiksi kutsutuista tarinoista, niin niissä on tarkasteltu, että noihan oli, mitä aikaisemmin otettiin esille, niin ne oli niin kuin ulkomailla käymiseen liittyviä juttuja ja hygieniaan. Ja sitten Suomessa on ollut sitten sellaisia, mitkä on liittyneet vaikka etnisiin ravintoloihin, kun ne oli uusi juttu ja niitä pelättiin. Sitten liittyi näihin uuteen teknologiaan, että mikroaaltouuni vei käden tai just sekin klassinen kissa mikrossa tarina, kun mummo oli kuivannut kissaa mikroaaltouunissa ja tullut paistaneeksi sen. Ja nämä yleensä liittyy sellaisiin asioihin, joiden kohtaan ollaan epävarmoja, jotka koetaan jollain tavalla uhkaksi. Ja niiden avulla keskustellaan näistä arvoista, että ne saattaa sisältää hyvin hienovaraisia väitteitä ja joskus taas niin kuin hyvin sellaisia karkeita. Ja aika paljon erilaisia tarinoita kerrotaan esimerkiksi maahanmuuttajista, ja ne on yksi sellainen niin kuin poliittisen keskustelun väline ruohonjuuritasolla, ja siinä mielessä ne ei ole ollenkaan harmittonta hupia. Ja tämähän on ihan klassinen, että Suomessa kerrottiin 70-luvulla joistakin maahanmuuttajista, jotka oli pitäneet sikaa kylpyammeessa ja perustaneet perunapellon olohuoneeseen, ja sitten kun jos vieraillaan Ruotsissa, niin siellä kerrottiin vastaavaa tarinaa suomalaisista maahanmuuttajista, että siinä kohtaa niin kun sitten suomalaiset ehkä havaitsivat, että tämä tarina ei voi olla totta, ja ehkä havaitsivat senkin, no ehkä se ei ollut totta niidenkään kohdalla, jotka oli muuttaneet Suomeen. Niin. Mutta joka tapauksessa niin näissä tarinoissa käsitellään
jotain murroskohtia.
Murroskohtia ja sosiaalisen todellisuuden rajakohtia, että siis yliluonnollinen on yksi kuvasto ja tapa niin käsitellä sitä, ja sitten jonkin verran siis rikolliset, sairaudet ja monet tämmöiset asiat, jotka toistuu niissä.
Ja sitten voi ilmeisesti, jos katsoo minä aikana näitä kerättyinä tuli esiin, niin voi tajuta, että tuossa tapahtui jotain merkittävää Suomen historiassa. Ihmiset olivat epävarmoja tämän teeman puitteissa. Lotte Tarkka.
Tässä meidän mediaympäristössä on vielä merkittävää se, että nämä asiat usein pyörii myös tiedotusvälineissä. Eli mä oon käyttänyt peruskurssilla esimerkkinä sellaista paikallislehtien julkaisemaa juttua, jossa Pohjois-Suomessa seurattiin sitä, että nämä taimaalaiset marjanpoimijat olivat syöneet paikallisia lemmikkejä. Se on ihan tämmöinen niin kuin klassinen tarina sekin, mutta siellä niin kuin sit oli lähtenyt liikkeelle ensin tällainen huhu, että he ovat ottaneet kiinni paikallisten lemmikkejä ja syöneet. Ja sitten siellä oli poliisit kommentoimassa asiaa ja toimittajat teki tulisesti juttua siitä, että no mitä tässä on oikeasti tapahtunut.
Oliko se totta?
No, oliko se totta?
Onko sillä väliä folkloristin kannalta?
Folkloristin kannalta ei, mutta se on tietysti sanottava, että näiden ihmisten kannalta sillä on todella iso merkitys. Sen takia sitä ei kannata laisinkaan väheksyä sitä totuudenmukaisuuden tai totuudellisuuden kriteeriä.
Hei, voiko isommin kysyä näin, että jos vainajat ohjasivat suomalaisia ja jäsensivät elämää muinaisuskon aikana tuossa Uno Harvan kirjassa, niin onko jotain, mikä ohjaa ja jäsentää meitä nyt? Tässä Veikko Anttonen sanoi, että vainajat osin tekevät sitä ainakin vielä, mutta onko jotain?
Siis iso ongelmahan on siis sosiaalisen elämän järjestyksellisyys. Totta kai se on edelleen myytit, kertomukset, rituaalit jäsentää meidän elämää, mutta ne on vain erilaisia. Jos me katsotaan, siis myyttitutkimus on antropologiassa hyvin keskeinen, niin katsotaan keskeisiä myyttitutkijoita. 1900-luvun alkupuolella meillä siellä oli Freud ja Jung ja kaikki muut, ja totta kai heidän teorioita on kiistelty, mutta sitten myöhemmin sitten Levi-Strauss, ja nehän siirsi ongelman ihmismieleen, eli ihmismielihän ei ole muuttunut kovin ratkaisevalla tavalla. Että siis, me joudutaan käyttämään samaa älyllistä apparatuuria, eletään me missä yhteiskunnassa tahansa, että jos katsoo, että meidän kognitiivisia ominaisuuksia, kognitiivinen uskontotiedehän on itse olisi tullut tai nostanut esille juuri näitä kysymyksiä siitä, että millainen on ihmismieli, joka tuottaa erilaisia representaatioita sosiaalisen elämän ilmiöistä ja millaisia ne representaatiot, edustumat ovat. Että kyllähän nämä on hyvin keskeisiä tekijöitä siinä, että millä tavalla perinne, jos nyt kutsutaan sitä perinteeksi, niin, mutta erilaiset sosiaalisen elämän muodot ja ilmiöt, miten ne säilyy sukupolvelta toiselle ja miten ne siirtyvät sukupolvelta toiselle. Transmissio on keskeinen ongelma. Miten ne välittyvät? Millaiset mekanismit meillä on käytettävissä, että niitä välitetään? Kun niitä kuitenkin välitetään. Ja kyllä se keskeinen tekijä on sosiaalinen vuorovaikutus. Ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Ja sen vuorovaikutuksen muodot ratkaisevat sen hyvin paljon, että miten ja nekin vaihtelevat varmasti.
Nappaan muuten yhden aspektin vielä tästä Uno Harvan kirjasta. Siis siinä oli maahisia. Oli erikseen pientaremaahinen, pihamaahinen, karsinamaahinen. Ja sitten Harva sanoo niin, että niille on tunnusomaista maanalainen elämä, ei taivas. Siis muinaisusko oli maanläheistä. Tässä tuli mieleen vähän sellainen, että kyllä minä mielen kristinuskon, että siinä on taivas, tuonpuoleinen, paratiisi, jotka ovat kaikki aika abstrakteja.
Juuri näin.
Niin onko se niin, että tämä muinaisusko oli eritoten tällaista juurevaa maanläheistä?
Kyllähän tänäkin päivänä itse asiassa meillä on, voidaan tehdä selkeä erottelu, että siis jos me nyt typologisoidaan, että meillä on niin kuin maailmanuskontojen tavallaan kuvasto erikseen. Ja sitten meillä on tavallaan eri kansanomaisten perinteiden uskonnollinen tai uskomuksellinen kuvasto. Ja niin siis maahan on hyvin keskeinen. Jos me katsotaan tänään päivän esimerkiksi alkuperäiskulttuurien tutkimusta, niin siellähän korostetaan nimenomaan ihmisten sitä, että miten tuo maisema, maa-alue sakralisoidaan. Sehän, ja maiseman pyhittäminen, se on keskeinen elementti siinä. Ja jos ajattelee, että siellä on ilman muuta vainajat hyvin keskeisessä roolissa siinä, että, ja esi-isäajattelu. Että siis esi-isät, jotka sijoittuvat tietylle alueelle, sehän on esi-isien, samahan se on meilläkin isänmaa-ajattelussa.
Siinä on se maa tosiaan.
Niin, on, kyllä. Se on isänmaa, jota me puolustetaan, jonka perinnettä me vaalitaan, jonka sosiaalista järjestystä me ylläpidetään. Niin kyllä se maa on hyvin keskeinen elementti. Totta kai sitten, jos ajatellaan niin kuin tämä sielun ja ruumiin problematiikka, niin sitten se siirtää sen ongelman siitä, että kuolematon sielu siirtyy taivaaseen ja että siis se pelastus oppi. Mutta varhaiskantaiset tai sanotaan, niin sanotut primitiiviset tai alkuperäiskulttuurien uskonnot, nehän eivät tehneet suoranaista pelastuskäsitystä. Ihminen pelastuu aina oman yhteisönsä jäsenenä, kun hänelle suoritetaan asianmukaiset kuolemanrituaalit. Että kyllä mä silti näen sen, että niin kuin maan ja sitten ihmisen välillä on niin suora symbolinen suhde ja humus ja homo ihminen siis liittyvät oleellisesti toisiinsa. Että kyllähän maaperä, kaikki on ihmisen keskeistä ajattelun kuvastoa.
Muinaisesta Vainajan jäsentämästä Suomesta ja tämän päivän folkloristiikasta keskustelemassa Lotte Tarkka, Veikko Anttonen, Kaarina Koski. Lotte Tarkka, haluaisit lisätä jotain tähän?
Niin, Veikko puhui tuossa äsken siitä tavallaan maan ja ihmisen välisestä kohtalon yhteydestä, niin mun mielestä tämä on myös sellainen tekijä, joka on tosi voimakas näissä uuden henkisyyden muodoissa. Ja myös niin kuin kulttuurin tutkijat on kyllä niin kuin tutkinut tätä aika lailla sillä lailla, että on ruvettu tutkimaan ihmisten paikkasidonnaisuutta ja käsitystä luontosuhdetta ja ihmisten niin kuin ylipäänsä tapaa hahmottaa omaa ympäristöä.
Globaalissa maailmassa paikkasidonnaisuus alkaa taas merkitä.
Kyllä, joo.
Eli
joo.
Lokaalisuus.
Joo, kyllä.
Otetaan tämmöinen kierros. Lotte Tarkka, kaikille teille, että mitä mielestänne pitäisi tutkia tällä hetkellä teidän tieteen alanne piirissä? Siis jos Lotte Tarkka nyt saisit ohjata väitöskirjatutkijaa, joka olisi tämmöinen avu, hän lähtisi melkein siihen, mitä toivoisit, tai gradun tekijää, niin mikä mielestäsi olisi sellainen, joka ansaitsee nyt huomiota?
Itse asiassa mä en lähtisi ohjastamaan yhtäkään aloittelevaa tutkijaa johonkin tiettyyn kapeaan tutkimuskohteeseen, vaan ajattelisin sitten laajemmin sitä, että mitä tutkijat yhdessä tekee, mitä erilaisia tutkimusaiheita voidaan linkittää toisiinsa. Ja siinä on todella monia erilaisia tärkeitä asioita, mutta yksi olisi ehkä juuri se, että lähdettäisiin katsomaan tämmöiseltä vähän niin kuin korkeammalta tai yleisemmältä tasolta sitä, että millä lailla perinteen kategoriaa, kulttuurisen jatkuvuuden ja kerrostuneisuuden teemoja, miten niitä arvotetaan ja käytetään ja ohitetaan nykykulttuurissa ja yhteiskunnassa. Ne olisivat niitä tärkeimpiä asioita, mutta ne on ehkä liika isoja asioita yhden graduntekijän tai väitöskirjatekijän niin kuin purtaviksi. Mä antaisin sellaisia pieniä palasia niille sitten.
Entäs Veikko Anttonen, sama kysymys, jos saisit sanoa, ohjata, kuten sinulle aikoinaan nuorempana tehtiin, että tutkit tätä, niin mitä ehdottaisit?
No tällä hetkellä mä olen vielä mulla on yksi arkeologian jatko-opiskelija, tohtorikoulutettava, ja hän tutkii vainajatraditioita, ja hän on itse asiassa tehnyt Uno Harvasta gradunkin, ja minä korostasin kyllä nimenomaan materiaalisuuden tutkimusta, koska niin paljon meillä on ikään kuin mykkää esineistöä, ja sen tutkiminen, myöskin jos ajattelee menneisyyden tutkimusta, niin kyllä arkeologinen tutkimus on hyvin keskeistä, ja arkeologiahan tänä päivänä yhdistyy hyvin pitkälle myöskin alkuperäiskulttuurien tutkimuksessa, koska kaikki se materiaali, mitä saadaan, niin se on joko kiinteitä muinaisjäänteitä tai sitten ne on maasta löytyvää jäänteitä joko orgaanista tai epäorgaanista, jolla on erittäin suuri merkitys ollut niissä yhteisöissä. Ja se on mun mielestä yksi sellainen, ehkä materiaalisuuden tutkimus on tänä päivänä hyvin keskeinen osa. Toisin kuin monet muut uskontotieteilijät, mulla on vapaus nyt tavallaan ajatella oman tieteen rajojeni yli, koska mä en ole enää virassa.
Niin se on se sanonta, että radikaalisuus on eläkeläisen etuoikeus.
Joo, se on etuoikeus, joo, ilman muuta. Mutta kyllä mä niin kuin korostaisin nimenomaan niitä tekijöitä, joissa esimerkiksi yhdistyy yhtä lailla siis se folkloristinen perinne, antropologinen yhteisötutkimus tai sitten arkeologinen materiaalisuuden tutkimus, ne on äärimmäisen keskeisiä tekijöitä. Kyllä mä edelleen tällä alueella haluaisin ja varmaan teenkin jonkin verran työtä vielä jatkossa, mutta tämä on mun mielestä sellainen hyvin tärkeä.
Kaarina Koski valittiin tässä muutama vuosi sitten vuoden opettajaksi. onnittelut nyt jälkikäteen vielä. Kiitos. Siitä, mutta oletko itse siellä saanut vinkata opiskelijoille, että mikä olisi mielenkiintoista?
Opiskelijat kyllä valitsevat ihan itse ne aiheensa, että ainoastaan niin kuin voi yrittää innostaa omilla kursseillaan tiettyihin suuntiin. Ja mä oon opettanut nimenomaan nykykulttuuria aika paljon ja mä yllyttäisin ja toivoisin, että yhä useampi tarttuisi sellaisiin aiheisiin, jossa näkyisi tämä tämmöinen kierto, kulttuuristen kuvastojen kierto, niin että tietyt aiheilmat menee kaupallisesti tuotettuun populaarikulttuuriin ja kiertää takaisin omaehtoiseen tuotantoon, tämmöiseen luovuuteen, joka sitten kukkii internetissä ja ihan tavallisissa keskusteluissa. Ja just, että saataisiin niin kuin laajempi kuva siitä, että miten tämä kulttuurinen kierto tapahtuu kommunikaatiokanavasta toiseen.
Lotte Tarkka vielä, miten perinteen tutkimus, folkloristiikka, miten se pärjää Suomessa? 2018, joudutteko te oikeuttamaan tieteen alaan vai onko se ikään kuin tukevalla pohjalla?
Mä luulen, että kaikki humanistiset tieteet tällä hetkellä joutuu jatkuvasti oikeuttamaan itseään ihan niin kuin naurettavuuksiin asti, varsinkin jos oppiaine tai tieteenala on sellainen, jota ei opeteta peruskoulussa. Ja se on yhteinen ongelma sitten aika monellekin alalle itse asiassa. Suomalainen folkloristiikka on todella vahva, jos katsotaan niin kuin kansainvälisessä kontekstissa, ja se on hyvin erityinen tutkimusperinne. Et siinä mielessä, jos mä katselen asiaa niin kuin alan professorina tällä hetkellä, niin mä oon tosi onnellinen meidän tämänhetkisestä tilanteesta. Meillä on todella paljon hyviä tutkijoita, mutta yliopiston arjessa opiskelijoiden mielenkiinnosta kisatessa ja sitten ylipäänsä tätä koko tällaista niin kuin älyllistä yritystä oikeuttaessa kyllä aina välillä joutuu ihmettelemään, että miten se pitäisi muotoilla. Folkloristiikalla on vielä semmoinen painolasti, että usein ihmiset liittää sen tähän folkloristiikan alkuvaiheisiin, jolloin oli tämmöinen nationalistinen motivaatio takana.
Anteeksi nyt lyhyesti.
Joo, siitä ollaan päästy ohi ja nimenomaan niin kuin tällaisessa monikulttuurisessa yhteiskunnassa folkloristiikka on erittäin tärkeä ja relevantti tieteenala.
Kiitos teille keskustelusta. Helsingin yliopiston folkloristiikan professori Lotte Tarkka, uskontotieteen puolelta emeritusprofessori Veikko Anttonen ja folkloristiikan tutkija Kaarina Koski. Lähden kesälomalle lähetyksen jälkeen, aion käyskennellä metsissä, mutta jos eksyn metsiin, niin Uno Harva tietää, mistä se johtuu. Teoksessa on suomalaisten muinaisuus, kun hän sanoi, että jos ihminen astuu metsähaltijan polulle, hän jää metsän peittoon eikä löydä enää kotiin. Mutta riskillä mennään. Maanantaina Kulttuuri Ykkösessä jälleen kesävieras. Tällä kertaa hän on Bert Arel, taidemuseoalan ammattilainen. Arelia jututtaa Vesa Kytöoja. Jakke Holvas kiittää. Hei hei!